Vážení a milí posluchači, je zde opět středa a s ní i zajímavé zprávy studia Berlín Svobodného rádia. Než se dostaneme k hlavním zprávám, tak jen v krátkosti zmíním zemské volby v Sasku-Anhaltsku, kde vyhrála strana Angely Merkelové CDU, a to s výrazným předstihem z 37,1% před AfD, která skončila na druhém místě z 20,8%. I když původní předvolební průzkumy přisuzovaly AfD vítězství, málo kdo počítal s tím, že se převážně od levicových stran voliči takzvaně přelijí do CDU, a to jen proto, aby nevyhrála politická strana AfD. Levicové strany skončily z tohoto důvodu s obrovským propadem oproti posledním volbám. Ze studia Berlín Svobodného rádia vás při poslechu dnešních zpráv zdraví Zdeněk Chytra. No a jaká jsou dnešní témata? Nastupující inflace. Německé firmy začínají zvyšovat ceny. Němečtí komentátoři mistrovství Evropy ve fotbale nepojedou do Velké Británie. A to kvůli karanténě. Německý ministr zdravotnictví Jens Spahn čelí dalšímu takzvanému rouškovému skandálu. No a v Německu zůstaneme, protože zde raketově stoupá počet žádostí o azyl. Americká Fox News zveřejnila zprávu, že koronavirus byl vytvořen v laboratoři. No a Berlín ruší polní nemocnici, kterou vůbec nevyužil. Evropské banky se chystají opravdu ve velkém zavírat své pobočky a Evropská komise připravuje řízení proti Německu, a to kvůli nákupu dluhopisů. Nastupující inflace. Téma, které ještě nedávno spousta lidí považovalo za konspirační teorii, ale jak jsme si za posledních pár let zvykli, tak z konspiračních teorií se vždy postupem času stává realita. No a důsledkem toho je, nebo ukazatelem toho je, že německé firmy zvyšují ceny. Roky se v médiích občas objevovaly zprávy upozorňující na možnost nástupu inflace. Málo kdo tyto varovné zprávy bral vážně, nebo je mnozí i hned označovali za konspirační teorie. Realita je ale taková, že inflace skutečně nastupuje. Německý mainstreamový deník přináší další varovnou zprávu. Dříve, než ji pocítí spotřebitelé, pocítí ji firmy a společnosti. Samozřejmě hovoříme o inflaci. Podle nového průzkumu chce nyní mnoho německých firm a společností zvyšovat ceny, no a přenášet tak zvýšení cen na zákazníky. Stále více firem chce v Německu zjevně na své zákazníky přenést vyšší náklady, jak ukázal pondělní průzkum institutu IFO. Počet firem ve velkoobchodu vzrostl v předchozím měsíci ze 54 bodů na 65 bodů, což je výrazně nad průměrem za posledních 5 let. V průmyslovém sektoru tato hodnota vyskočila z 32 na 37 bodů a ve stavebnictví významně více z 12 na 32 bodů. Hodnoty se zvýšily také v maloobchodu. Zde byl nástup ze 24 na 36 bodů, no a u poskytovatelů služeb ze 14 na 20 bodů. Tato čísla jsou bilanční hodnoty, které jsou tvořeny procenty společností zaměřených na zvýšení nebo snížení cen. Ještě v loňském roce se mnohé z těchto hodnot, například ve stavebnictví, nacházely v záporném teritoriu, protože více společností chtělo snížit ceny místo toho, aby je na začátku krize zvýšily. V poslední době byla inflace mezi producenty dvakrát vyšší než mezi spotřebiteli. Nyní se však jejich náklady zvyšují. Například pokud jde o nákup materiálu, suroviny, jako je dřevo, a my jsme o tom nedávno zde ve studiu Berlín přinesli celkem rozsáhlou reportáž, ale také zdroje energie, jako je ropa, v posledních měsících masivně vzrostly, tedy jejich ceny. Společnosti nyní tuto inflaci přenášejí samozřejmě na spotřebitele. Mnoho společností přenáší zvýšení cen na stranu nakupujících, uvedl ekonom IFO Klaus Wohlrabe, který je odpovědný za průzkumy institutu. Podle Wohlrabeho navíc dochází k vyrovnávacím efektům způsobeným snížením cen na začátku krize. Pouze několik sektorů plánuje bez zvýšení cen. Nakonec prudké zvýšení cen mnoha surovin probíhá napříč celou ekonomikou, říká tento profesionál. Ve skutečnosti společnosti a firmy v současné době zápasí s ještě vyšší inflací než spotřebitelé. Zatímco spotřebitelské ceny na základě předběžných odhadů vzrostly v květnu o 2,5% ve srovnání se stejným měsícem loňského roku, inflace na straně producentů byla v dubnu o 5,2%, více než dvakrát tak vysoká. V eurozóně činila sazba dokonce 7,6%, což je nejvyšší hodnota od roku 2008. No a suroviny se zdvojnásobují v dvouciferných sazbách. Ceny německých výrobců naposledy tak masivně vzrostly v srpnu 2011, téměř před 10 lety, což oznámil Spolkový statistický úřad. Podle úřadu za to mohly hlavně dražší meziprodukty a vyšší ceny energie. Ve srovnání s předchozím rokem vzrostly druhotné suroviny ze železa, oceli a hliníku o celých 62,7%. Sazby za řezané a hoblované dřevo a kovy se pohybovaly v dvouciferném rozmezí na 27,1 a 17,3%. Ceny energií byly v dubnu zase v průměru o 10,6% vyšší než v předchozím roce. Například ropné produkty byly téměř o třetinu dražší než před 12 měsíci. Je to důsledek výrazně vyšších cen ropy. Na barel kolem 159 litrů značky Brent je v současné době splatných 71,79 amerických dolarů, což je více než za 2 roky. Pro srovnání, během krize cena barelu krátce poklesla na necelých 16 dolarů. Německý spolkový statistický úřad konstatuje, že ceny výrobců vzrostly o 3,6%, a to i bez zohlednění cen energií. Spotřebitelé tedy tím pravděpodobně brzy pocítí velký cenový tlak. Lze předpokládat, že spotřebitelé brzy pocítí tento nárůst v podobě vyšších cen také například v pokladně supermarketu. To je podporováno historickými údaji. Vyšší inflace cen výrobců často předchází růstu spotřebitelských cen. No a naproti tomu spotřební zboží zřídka zlevní, když ceny výroby klesnou. Například mezi lety 2013 a 2016 ceny výrobců téměř trvale klesaly, zatímco spotřebitelské ceny ve stejném období téměř trvale rostly. Roli však hrají také faktory, které nemají nic společného s producenty, jako je například vyšší zdanění. No a další zpráva je taktéž z Německa. Němečtí komentátoři mistrovství Evropy ve fotbale totiž to nepojedou do Velké Británie komentovat zápasy, a to kvůli karanténě, do které by museli v Německu po návratu nastoupit. Německo je zemí fotbalu. Při mistrovství Evropy jsou po celém Německu zaplněny bary, restaurace a zahrádky samozřejmě, no, kde si Němci společně vychutnávají fotbalové zápasy. Německá veřejnoprávní televize ZDF tentokrát fanoušky fotbalu nechala tak trochu ve štychu. Komentované zápasy jim sice zprostředkuje, ale pouze z německého studia. Důvod je více než bizarní. Komentátoři odmítají jet do Velké Británie, aby po návratu do Německa nemuseli nastoupit povinnou 14-denní karanténu. Pandemie má dopad na plánování televizních kanálů pro komentátory mistrovství Evropy ve fotbale, napsala NTV. Na základě současného stavu předpokládám, že nebudeme v Londýně a Glasgow, říká sportovní ředitel ZDF Thomas Fuhrmann. Pokud se podmínky karantény nezmění, musíme zápasy komentovat ze studia. To zpočátku ovlivní zápasy Chorvatska proti České republice v Glasgow a Anglie proti Skotsku v Londýně. No, Velká Británie je totiž Němci považována za oblast s výskytem koronavirových mutací. Když se cestující vracejí do Německa, musí nastoupit do 14-denní karantény. A nyní se v Německu přesuneme ke zdravotnictví, protože německý ministr zdravotnictví Jens Spahn čelí opět dalšímu takzvanému rouškovému skandálu. Německý minister zdravotnictví Jens Spahn chtěl distribuovat nepoužitelné roušky bezdomovcům a postiženým lidem. Na jaře 2020 si spolkový minister zdravotnictví Jens Spahn objednal z Číny stovky milionů většinou naprosto zbytečných roušek. Interní dokumenty ukazují, že ministerstvo zdravotnictví, tedy německé, je plánovalo distribuovat bezdomovcům, zdravotně postiženým občanům a příjemcům sociálních dávek, známých v Německu pod názvem Hartz IV. Na začátku koronavirové krize se tvrdilo, že ochrana úst a nosu proti patogenu SARS-CoV-2 je k ničemu. Jak je známo, spolkové ministerstvo zdravotnictví později změnilo své hodnocení. Ale již zpočátku byl problém v tom, že Německo mělo na skladě příliš málo roušek a respirátorů. Proto byly ochranné roušky na jaře loňského roku většinou objednány z Číny, kdy v některých případech byly naprosto nepoužitelné. Kromě toho nebyly ani schváleny pro použití v Evropské unii a měly být nejprve zkontrolovány. Tyto roušky nebyly ani během koronavirové krize zkontrolovány zrychleným postupem zavedeným úřady. Spolkové ministerstvo zdravotnictví se společně s TÜV Nord rozhodlo zkušební postup ještě zkrátit. Například byl uložen teplotní test, při kterém je rouška vystavena teplotě 70 stupňů Celsia po dobu 24 hodin a simuluje použití, při kterém je rouška nošena po dobu 20 minut. Podle zprávy německého mainstreamového deníku Spiegel, která se odvolává na interní dokumenty a e-maily, To údajně vedlo k tvrdému sporu mezi spolkovým ministerstvem zdravotnictví pod vedením právě Jense Špána a ministerstvem práce vedeného německým SPD, sociálními demokraty, týkajícího se nedostatečně testované ochranné roušky. Podle informací Špíglu, prý do země přišlo mnoho roušek pouze na základě přezkoumání dokumentu prostřednictvím zvláštního povolení. Ty by pak měly být v uvozovkách zaškrtnuty. Kolik roušek bylo skutečně testováno v laboratoři a kolik jich už bylo v oběhu, je však obtížné dohledat. Ministerstvo práce proto zablokovalo takzvaný quick and dirty, rychlou a špinavou verzi testů, tedy testu těch roušek, a distribuci odpovídajících ochranných roušek. Během posledních několika měsíců to opakovaně vedlo ke sporům právě mezi zmíněným ministerstvem zdravotnictví a ministerstvem práce, protože Špán a jeho kolegové skutečně chtěli dostat roušky mezi lidi. Spolkové ministerstvo zdravotnictví mezitím opakovaně plánovalo distribuci roušek bezdomovcům, zdravotně postiženým lidem nebo příjemcům sociálních dávek Hartz IV. Ministerstvo práce, které je odpovědné za bezpečnost ochranných roušek, však povolení zamítlo. Spolková vláda dodnes sedí na stovkách milionů nepoužitelných roušek v odhadované hodnotě 1 miliardy eur. Jako kompromis má být v příštích několika týdnech přijata novela zákona o ochraně infekcí, takzvaný Infektionsschutzgesetz, podle které by měly být roušky uloženy v Národní zdravotní rezervě, dokud nedosáhnou data expirace. Ty mohou být vydány z rezervy pouze v případě katastrofy. Tímto způsobem lze zabránit milionům lidí, aby se spoléhali na účinnost v podstatě škodlivých roušek, zatímco Špán si tak může zachránit svoji pověst, uvádí mainstreamový deník Spiegel ve zprávě. Poznámka k souboru také uvádí, že roušky, které nebyly znovu testovány, by měly být zničeny po dosažení data expirace. Citát: poskytnutí této roušky pro občana je možné pouze ve výjimečných případech. No a i v tomto případě je nutný výslovný souhlas ministerstva práce. Sociální demokraté SPD a Die Linke, levice, požadují nyní v této souvislosti odstoupení německého ministra zdravotnictví Jense Špána právě z ministerské pozice. V Německu raketově stoupá počet žádostí o azyl. Po výrazném poklesu počátečních žádostí o azyl v předchozím roce požádalo letos v Německu o azyl opět podstatně více lidí. Politická strana Angely Merkelové CDU varuje před klesající ochotou Evropské unie přijímat migranty a zasazuje se o rychlejší postupy a pozor o rychlejší návraty. Počet osob, které v Německu poprvé požádali o azyl, se v květnu ve srovnání se stejným měsícem loňského roku výrazně zvýšil. Jak uvedl Spolkový úřad pro migraci a uprchlíky pod zkratkou BAMF ve svých v pondělních statistikách, minulý měsíc obdržel úřad 8278 nových žádostí od lidí hledajících ochranu a 950 takzvaných následných žádostí. O rok dříve byl počet těch prvotních žádostí výrazně nižší, bylo jich 3777. Cestovní omezení, zavedená kvůli koronavirové pandemii, však byla v té době ještě přísnější. Největší skupinou žadatelů o azyl letos v květnu byli Syřané, a to v počtu s 3776 žádostmi. 1594 žadatelů přišlo z Afghánistánu, no a potom 651 z Iráku. Vnitrostátní politický mluvčí parlamentní skupiny Unie CDU-CSU Matthias Middelberg uvedl, cituji, existuje mnoho náznaků, že počet žádostí o azyl bude i nadále stoupat. Mimo jiné značně roste imigrace středomořskou cestou do Itálie a Španělska. Často jde o ekonomickou migraci, už ne o útěk, řekl politik CDU. Podle agentury pro uprchlíky OSN bylo 15% migrantů, kteří připluli do Itálie v prvních čtyřech měsících tohoto roku, Tunisanů. 13% byli občané pobřeží Slonoviny, 10% pocházelo z Bangladéše. Podle OSN byl zvláště vysoký počet Alžířanů a Maročanů mezi lidmi, kteří se dostali do Španělska v roce 2020. Pocházeli ze zemí s relativně nízkou mírou uznávání azylu. No a ačkoliv azylová regulace, která byla nedávno přijata v Dánsku, je podle evropských právních předpisů nepravděpodobná, tak tato politická iniciativa ukazuje, že ochota členských států Evropské unie pokračovat v přijímání migrantů se zmenšuje, uvedl dále Middelberg. Muselo by proto být nalezeno řešení, které by se nespoléhalo pouze na distribuci, tedy přerozdělování. A my toto přerozdělování v České republice známe také pod názvem přerozdělovací kvóty. Itálie a Španělsko by měly dostat finanční a personální podporu při zřizování přijímacích středisek, aby umožnili rychlá azylová řízení a, pokud neexistuje žádný nárok na ochranu, návraty. Middelberg se odvolává na nedávno přijatý zákon v Dánsku o umístění žadatelů o azyl ve třetích zemích. Většina v dánském parlamentu hlasovala pro zákon, zavedený sociálně demokratickou vládou, který umožňuje využívat azylová centra v jiných zemích. Zákon stanoví, že žadatelé o azyl v Dánsku jsou pro registraci jejich žádosti převezeni do přijímacího střediska mimo Evropskou unii. Každý, kdo obdrží svou žádost o azyl, se nemůže spoléhat na příchod do Dánska. Plánuje se, že dotyčná osoba zůstane v zemi nebo bude přemístěna do uprchlického tábora OSN. Uplatňování práva však stále závisí na tom, zda třetí země souhlasí se zřízením přijímacího střediska pro žadatele o azyl. Tato centra by poté byla financována Dánskem, ale spravována třetí zemí. Evropská komise návrh zákona kritizovala a dala jasně najevo, že si vyhrazuje právo podniknout právní kroky, pokud by země, tedy Dánsko, tento plán provedla. V roce 2020 požádalo v Německu poprvé o azyl 102 581 cizinců. Jednalo se o 26 520 žádostí o ochranu dětí narozených v Německu mladších jednoho roku. A zprávu přinesl německý mainstreamový deník Die Welt. A nyní se přesuneme z Německa do Spojených států amerických. Zde totiž v médiích, a to i mainstreamových, proběhla zpráva a stále přicházejí nové zprávy o pádu amerického koronavirového guru Tonyho Fauciho. Doktor Tony Fauci trval ve svých mediálních vystoupeních vždy na tom, že koronavirus byl přirozený a že laboratorní vývoj byl naprosto vyloučen, ačkoliv vědce, kteří byli do výzkumu zapojeni, sám Fauci financoval. Vše prasklo po úniku e-mailové korespondence doktora Fauciho z jeho e-mailového pandemického účtu. Ve svém elegantním komentáři na americké televizní stanici Fox News kritizoval Jess Waters koronavirovou politiku, transparentnost a doktora Fauciho, koronavirového guru USA. Citát: očekáváme, že nám politici budou lhát, ale neočekáváme, že by to udělali vědci. Ale přesně to se stalo. Anthony Fauci neřekl pravdu a byl chycen příčinu. Takzvaná éra Faucistů oficiálně skončila. Krytí se jim nyní zhroutí. Je příliš velké na to, aby demokrati selhali a média dělají vše proto, aby uchovala dědictví Faucistů. Nyní už ale není cesty zpět. Například CNN, tak ta okamžitě vyrazila do mediálního boje a samozřejmě, že se Fauciho okamžitě zastává. Takovéto komentáře sledují zásadní únik e-mailové korespondence od doktora Fauciho v době před a během koronavirové pandemie. Byly odhaleny stovky stránek z e-mailů z jeho pandemického e-mailového účtu. E-maily pro Fauciho, vědeckou komunitu a vládu USA nevypadají dobře. 31. ledna 2020 špičkový vědec Christian Andersen Fauciho varoval, že virus vypadá možná zmanipulovaný a má neobvyklé rysy, uvedl Waters. Ralph Berick, výzkumný pracovník COVID na univerzitě v Severní Karolíně, trénoval přezdívkou netopíří dámu či cengli. Ta byla špičkovou výzkumnou pracovnicí na virologickém institutu ve Wuhanu, kde virus vypukl. Doktorka Zengli pracovala na manipulaci s viry takovým způsobem, aby napadly jiné druhy, včetně lidí. Berick i Bad Lady, netopíří dáma, byly financovány právě Anthony Faucim. Vedoucí ústavu organizoval kampaň Šikany s cílem zakrýt příčinu viru. Pentagon odklonil 39 milionů dolarů, které financovali koronavirovou laboratoř ve Wuhanu. Pentagon a doktor Anthony Fauci financoval vývoj koronaviru s cílem dosáhnout funkčnosti. Čína se marně pokoušela vinu odmítnout. Pentagon poskytl doktoru Anthony Faucimu a jemu přidružené alianci EcoHealth podle oficiálních údajů 39 milionů dolarů na financování vyšetřování funkčnosti viru SARS, tedy koronaviru. Komentátoři předpokládají velezradu části americké armády v souvislosti s vytvořením viru, uvedl přímo britský Daily Mail. No a sám doktor Fauci přidal na tento výzkum 800 tisíc dolarů. Tato zpráva přichází v době, kdy vedoucí představitel Charity, britský vědec dr. Peter Daszczak, byl vystaven údajnému střetu zájmů a zákulisní kampani za účelem diskreditace takzvané lek teorií úniku viru z laboratoře. Charitativní organizace EcoHealth Alliance pod zkratkou EHA je pod důkladnou kontrolou od doby, co vyšlo najevo, že použila federální granty na financování výzkumu koronavirů ve virologickém ústavu ve Wuhanu v Číně. Americká nezisková organizace, která byla založena za účelem výzkumu nových nemocí, rovněž částečně financovala vysoce kontroverzní experimenty, takzvané zvyšující funkce u virů, při nichž se nebezpečné viry stávají infekčními za účelem studia jejich účinků na lidské buňky. V loňském roce vypukla politická bouře, když bývalý prezident Donald Trump zrušil grant 3,7 milionů dolarů charitě kvůli obvinění, že byl v laboratoři financované EHA ve Wuhanu vyvinut COVID-19. Federální údaje o grantech shromážděné nezávislými výzkumníky však ukazují, že Charita získala od vlády od roku 2017 do roku 2020 více než 123 milionů dolarů a že jedním z jejich největších dárců je právě Ministerstvo obrany, které této organizaci od roku 2013 poskytlo téměř 39 milionů dolarů. Přesná část peněz, která šla na výzkum na Wuhanském virologickém ústavu, není ale známa. Údaje o federálních grantech shromážděné nezávislými výzkumníky ukazují, že Charita obdržela od vlády více než 123 milionů dolarů, no a že jedním z jejich největších dárců je Ministerstvo obrany, které organizaci od roku 2013 darovalo téměř 39 milionů dolarů. Granty Pentagonu zahrnovaly 6 491 025 amerických dolarů od Agentury pro obranné ohrožení, se zkratkou DTRA. Z let 2017 až 2020, což popisuje porozumění riziku zoonotické choroby přenášené netopíry v západní Asii. Grant byl zařazen do kategorie vědecký výzkum boje proti zbraním hromadného ničení. EHA rovněž obdržela 64,7 milionů amerických dolarů od americké agentury pro mezinárodní rozvoj, 13 milionů dolarů od Health and Human Services, mezi něž patří National Institute of Health and Centers for Disease Control, a 2,3 milionů amerických dolarů od Ministerstva pro vnitřní bezpečnost a 2,6 milionů dolarů od National Science Foundation. V roce 2014 Obamova administrativa zakázala zisky z funkčního výzkumu, jako jsou experimenty financované EHA, a to poté, co vědci vyjádřili obavy, že by to mohlo vést ke globální pandemii geneticky vylepšeného viru unikajícího z laboratoře. EHA však údajně tento postup nadále legálně financovala, využila mezeru, která umožnila výzkum případů naléhavě nutných k ochraně veřejného zdraví nebo národní bezpečnosti. Zatímco se Čína snažila trvat na tom, že původ viru je jinde, akademici, politici a média začali zvažovat možnost, že mohl uniknout, což vzbuzuje podezření, že čínští úředníci prostě mají skryté důkazy o předčasném šíření. Vedoucí Charity Das Chak byl obviněn z organizování šikanující kampaně v zákulisí, aby zajistil, že vina za COVID-19 nespadne na wuhanskou laboratoř, kterou financuje. V únoru 2020 Das Chak přesvědčil více než 20 dalších vědců, aby podepsali dopis, který napsali prestižnímu lékařskému časopisu The Lancet, jenž byl považován za tak vlivný, že vedl většinu odborníků k tomu, aby odmítli dokonce uvažovat o tom, že virus byl způsoben člověkem, anebo že možná utekl z Wuhanského institutu. Berlín ruší polní nemocnici, kterou vůbec nevyužil. Do září bude v hlavním německém městě Berlíně zrušena polní nemocnice, která měla sloužit v případě nedostatku lůžek v nemocnicích, a to pro pacienty nakažené covidem. A to po týdnech strašení občanů informacemi týkajícími se právě nedostatku lůžek a kapacit v berlínských nemocnicích. Náklady jdou do desítek milionů eur. Mimochodem, nyní jedna síť německých nemocnic vyhlašuje konkurs a bude uzavřena v Německu. Ve skutečnosti byly všechny lockdowny, a tedy všechna omezení základních práv, ospravedlňována jediným argumentem. Na jednotkách intenzivní péče by bylo příliš málo lůžek a hrozil stav jako v Itálii v březnu 2020. Přitom počet lůžek byl již snížen loni v létě. Ovšem Berlín ten jde ještě nyní o kousek dále. Na jaře koupil Berlín, tedy město nebo jeho zástupci, které tak rádo přerozděluje peníze daňových poplatníků, na výstavišti pohotovostní nemocnici s kapacitou přibližně pro 500 nakažených osob. A nyní poslouchejte, vážení posluchači, kolik to stálo peněz. Cena 13,4 milionu eur. Ta měla fungovat v případě, pokud by berlínské kliniky v průběhu pandemie dosáhly svých limitů. Stát navíc za využití prostoru platil státem vyvlastněné společnosti Messe Berlin GmbH zhruba 1,2 milionu eur měsíčně. Skutečné stavební náklady se potom pohybovaly kolem 24,6 milionů eur. A neležel tam jeden jediný pacient. Zatímco někteří politici již hovoří o čtvrté vlně, berlínský senát zahájil demontáž nemocnice. Ta by měla zmizet do konce září. I když se mediálně opět vyhrožuje, že přijde další epidemie, berlínský senát zajišťuje, aby se počet dostupných nouzových lůžek nadále snižoval. Někdo to může uvítat jako rozumné opatření k úspoře peněz v rozpočtu. Řeči o nedostatku nouzových lůžek jsou však přijímána absurdně. Pokud by tento nedostatek skutečně existoval, nebo kdyby na podzim znovu hrozil, zůstaly by tyto nouzové postele k dispozici jako rezerva. Znamenat to může pouze jediné. Počet lůžek se výrazně sníží, takže na konci podzimu lze znovu říci, základní práva perdu, další lockdown je tu. No a nyní to vezmeme trošičku obšírněji, protože se podíváme, na celou Evropskou unii. EU totiž chce digitální občanský průkaz pro všechny občany Evropské unie. Samozřejmě, že bude nebo že má sloužit i jako očkovací průkaz. Kdokoliv v Evropské unii, který jako občan Evropské unie chce kontaktovat úřady, instituce nebo společnosti za účelem využití oficiálních nebo obchodních služeb nebo podání žádosti, by měl mít možnost tak učinit pomocí digitálního ID. To by mělo nahradit peněženku, kabelku i portfolio různých aplikací, protože by tam mělo být uloženo naprosto vše. Občanský průkaz, cestovní pas, řidičský průkaz, různá osvědčení vydávaná školami a výcviky a mnoho dalšího. No, projekty digitalizace jsou důležitou součástí balíčku obnovy Evropské unie po koronavirové krizi. Hospodářský fond ve výši 750 miliard eur obsahuje měřítka pro členské státy. Mají utratit pětinu peněz na digitální projekty, jako je digitalizace veřejné správy. Evropská komise se snaží ale i uklidnit kritiky. Spolu s ID je uloženo pouze tolik dat, kolik je nezbytné k identifikaci osoby. Můžete ovlivnit, co je tam uloženo a co ne. Je jasné ale, že to je začátek. Nejpozději v příští krizi nebo pandemii by přísnější zákony mohly občany připravit hodně rychle o iluzi. Krok k dokončení digitálního sledování pak není samozřejmě daleko. A máme tady další zprávu, která se týká bank. Evropské banky se totižto chystají ve velkém zavírat svoje pobočky. No, zdá se, že tradiční pobočce hrozí úplné vyhnutí. Podle studie čelí evropské banky s největší vlně zavírání poboček. Do roku 2023 by mohlo být odstraněno 40% veškerých bankovních poboček. Průměrný zisk na zákazníka v koronavirovém roce 2020 údajně poklesl o 8% na 193 eur. Podle nové studie přichází doposud největší vlna zavírání poboček pro zaměstnance a zákazníky evropských bank. Do roku 2023 by soukromé banky mohly uzavřít až 40% svých poboček, což předpovídají finanční odborníci z manažerského poradenství PwC Strategy v analýze bankovního sektoru. Kromě zisku poklesly v roce 2020 také tržby. Důvodem je proto nižší počet mezinárodních transakcí a plateb kreditní kartou i menší poptávka po spotřebitelských úvěrech. Situace není v žádném případě všude stejná. Zejména německý bankovní sektor je na tom docela špatně. Ve Švýcarsku dosáhl zákazník průměrného zisku 444 eur, v Rakousku mírně nad průměrných 208 eur, v Německu však průměr 172 eur. Stále více institucí proto v poslední době zvýšilo své poplatky a účtuje záporné úrokové sazby ze spořících vkladů. No, například v Postbank jsou tyto splatné někdy pro nové zákazníky se zůstatkem kreditu 25 tisíc eur nebo více. No, autor studie Andreas Prac a jeho kolegové zkoumali přibližně 50 bank a bankovních skupin soukromých zákazníků s celkem 690 miliony zákazníků, odhadované vklady soukromých zákazníků a objemy půjček 18 bilionů eur. Byly zahrnuty banky z 15 zemí v Evropě a pro srovnání také v Severní Americe a Austrálii. Mnoho evropských finančních institucí proto trpělo zásadním problémem snižování tržeb ještě před koronou. To však neplatí obecně. Podle studie se zhruba čtvrtině bank podaří opět zisky, samozřejmě jak jinak, zvýšit. Podle konzultantů pro management klesající marže značně zvyšují tlak na náklady, odkazují na již oznámené rozsáhlé programy. Rušení pracovních míst mnoha významných bank, od Deutsche Bank po francouzskou Société Générale. Société Générale. Počet bankovních poboček v Evropě by se proto mohl do roku 2023 snížit z necelých 60 tisíc na pouhých 36 tisíc. No a podle studie bude v budoucnu obrácen tradiční obchodní model, podle kterého banky čekají na zákazníky ve svých pobočkách. Místo toho, aby do poboček lákali co nejvíce zákazníků, a to prostřednictvím nejlepších lokalit, získají se zákaznické kontakty prostřednictvím cíleného online marketingu, uvedl podle oznámení autor studie Prac. A my ještě zůstaneme u zpráv, které se týkají i České republiky, protože samozřejmě ta zpráva o těch bankách, tak ta se týká nejen Německa, ale i České republiky. No a další zpráva je o Evropské komisi, která připravuje řízení, a to proti Německu kvůli nákupu dluhopisů. Evropská komise připravuje řízení proti Německu kvůli nákupu dluhopisů, no a to kvůli kontroverznímu rozhodnutí Evropské centrální banky o nákupu těchto dluhopisů. Evropská komise připravuje řízení o nesplnění smlouvy proti Německu kvůli kontroverznímu ústavnímu nálezu v Karlsruhe týkajícího se nákupu dluhopisů v hodnotě miliard dolarů Evropskou centrální bankou. Německá tisková agentura v Bruselu se z kruhu Evropské unie dozvěděla, že formální rozhodnutí by mělo být učiněno písemně do středy. Německo by pak mělo zpočátku několik měsíců na to, aby písemně odpovědělo na obavy Evropské komise. No, pokud tyto obavy tohoto orgánu nebudou v průběhu řízení rozptýleny, mohou se potom obrátit proti Německu k Evropskému soudnímu dvoru. Evropská komise je odpovědná za sledování práva Evropské unie v mezinárodním společenství. Na pozadí je rozhodnutí Spolkového ústavního soudu v květnu 2020. Ten se v rozsudku postavil proti nákupu cenných papírů Evropskou centrální bankou. A tak se poprvé Německo postavilo proti předchozímu rozsudku Evropského soudního dvora. Ve skutečnosti má Evropská unie právo v mezinárodním společenství přednost před vnitrostátním právem. Evropská centrální banka je rovněž politicky nezávislá. Kritici považovali tyto zásady za ohrožené právě zmíněným rozsudkem. No, ústavní soudci však tvrdili, že centrální banka programem zahájeným v roce 2015 přetáhla svůj mandát pro měnovou politiku. Spolková vláda a spolkový sněm by se měli snažit zajistit, aby evropské měnové orgány zpětně zkontrolovaly, zda jsou nákupy přiměřené. Německá spolková vláda a spolkový sněm mezitím provedli kroky v souladu s rozsudkem Spolkového ústavního soudu, jak konstatoval soud v rozhodnutí z konce dubna. Evropská komise kolem von der Leyen se obávala, že by následovaly i jiné země. Mezi březnem 2015 a koncem roku 2018 investovala Evropská centrální banka do státních dluhopisů a dalších cenných papírů přibližně 2,6 bilionů eur. No, převážná většina prostřednictvím programu nákupu veřejného sektoru, kterého se rozsudek týká. 1. listopadu 2019 byly znovu provedeny kontroverzní nákupy, původně na poměrně malou částku, poslouchejte vážní posluchači, 20 miliard eur měsíčně. Šéfka Evropské komise Ursula von der Leyen krátce po verdiktu oznámila, že prověří řízení proti Německu. V té době existovala hlavně obava, že by ostatní země mohly následovat příklad německých ústavních soudců a také v budoucnu ignorovat rozhodnutí ESD, tedy Evropského soudního dvoru. Beru tuto záležitost velmi vážně, zdůraznila von der Leyen v květnu 2020. Tvrdila, že existují tři základní principy. Měnová politika je výhradně záležitostí Evropské unie, právo Evropské unie má přednost před vnitrostátním právem, rozhodnutí Evropského soudního dvora jsou pro vnitrostátní soudy závazná. Poslední slovo o právních předpisech Evropské unie je vždy řečeno v Lucembursku, nikde jinde. Tolik vyjádření von der Leyen. Tak, aha, to je, vážení posluchači, z dnešních zpráv ode mě vše. Já, než se s vámi rozloučím a popřeji vám příjemný poslech dalších pořadů, dalších studií Svobodného rádia, tak bych vás rád pozval na opět trošičku speciálnější páteční vysílání studia Berlín, kde budu společně s Vladimírem Kapalem ze studia Beta rozebírat Istanbulskou úmluvu a poslední aktuality, které se týkají snah o její ratifikaci. Takže určitě si nenechte pořad ujít, bude to zajímavé a já vám děkuji za pozornost a přeji pěkný a příjemný večer.